Сайлар 14-нче бап. Бутун җәмәгать кычырып фиган копарды. О яҗесе халык аглады. Исраил огылларының эпсе Мусага ве Харунга каршы шикаятләндләр. Бутун җәмәгать оларга: "Ах, без Мисыр топрагында, яда бу сахрада өлгәйдек", диделәр. "Ни өчен Раббы безне бу топракка алып кете? Безгә кылычтан өлмәк өченме? Апайларымыз ве балларымыз ғанимет оларақ душман қолына түшәчәкләр. Мысырға қайтмаға бізлер үчін яхшы дегілмі?" Сон бірі бірлеріне: "Өзлерімізге бір башлық сайлап алайық та, Мысырға қайтайық", деділер. О вақыт Муса ве Харун Исраил оғылларының жемаатының топлашуы огінде бетлерінен ерге түштілер. Топрақны бақып чыққан адамлардан Нунның оғлы Йехошуа ве Ефуненнің оғлы Калев урбаларыны йырттылар ве Исраил оғылларының бутун жемаатына: "Біз бақып чыққан топрақ пек яхшы топрақтыр. Егер Рабы бізден разы олса, о бізні бу топраққа кірсетер ве балнен суд аққан шу топрақны бізге берер. Ялыңыз Раббыге қаршы чықмаңыз ве шу топрақның халқындан қорқмаңыз. Олар біз үчін аш олажақ. Оларны хорчалайжақ кімсе йоқ. Бізнен исе Раббы. Олардан хорқмаңыз", деділер. "Оларны ташнен ұрып өлдіріңіз", деді бұтын жемаат. Ләкин Раббының шүреті корушу чадырында Исраил оғылларының епсіне корынды. Ве Раббы Мусаға: "Бу халқ не вақыт хаджы маңа урметсізлік білдірежек? Оларның арасына мен япқан ажайып шейлеріме бақмадан не вақыт хаджы олар маңа ишанмайжақлар? Оларны ағыр хасталықнен урайым ве йоқ етейім. Олардан да чоқ сайылы ве күчілі халқны сенден асыл етейім", деді. Муса исе Раббыге: "Сен өз құдіретіңнен бұ халқны мысырлыларының арасындан чығардың", деді. "Егер олар шыны ешітселер, бұ топрақта яшаған халқа нені айтырлар? Олар исе ешіткен ки, сен, я Раббы, бұ халқның арасында оласың. Сен, Рабби, оларға юзме-юз көрінесің. Сенің бұлытын оларның үстінде тұра. Күндіз сен оларның оғлерінден бұлыт дірегінде, ежесі исе атеш дірегінде кетесің. Егер сен бұ халқыны бір адамны кебі йоқ етсең, шүретің аққында лафны ешткен милетлер бойлы айтырлар. Раббы бұ халқыны емін етіп, сөз берген топраққа кірсетіп оламады. Шуның үчін оларны сахрада йоқ етті. Шымды ефендімнің құдіреті улу олсын. Сен озың бойлы дедің. Раббы тез ачуланмаған вепек мераметледір. О қабаатларына ве жинаетлеріні бағышлай. Ләкин о жезасыз қалдырмай, бабаларының қабааты үчін балларындан ве торынларындан үчінчі ве дордынчы несіліне қадар сорай. Ялварам, Мысырдан чыққанларындан бүгінге қадар бұ халқыны насыл бағышлаған олсаң, бұйык мераметің іле бұ халқының қабаатларыны бағышла. Сенің сөзіңе көре оларны бағышлайым, деді Раббы Мусаға. Мен барым, бұтын ер юзы менің шүретіме толып таша. Ләкин менің шүретімні, Мысырда ве Сахрада көстерген ажайып ішлерімні көрген ве он кере мені сынаған, сесімні діңлемеген бұ адамларының іч бірі, мен баба деделеріне бермеге ант еткен топрақны көрмейжек. Маңа урметсізлік білдірген іч бірі оны көрмейжек. Амма құлым Калевны о барған топраққа оны кірсетежем ве оның евлятлары о топрақны мирас оларақ алажақлар. Чүнки Калевның башқа бір рухы бар еді ве чүнки о жан юрегінден менім артымдан кетті. Вадиде амалеклілернен хананлылар яшайлар. Сіз ярын артыңызға чевіріліп, сахраға, қызыл деңізге йол алыңыз. Сон Раббы Мусаға ве Харунға бойле деді: "Бу яман жемаат не вақытқа жемаңа қаршы шикаят етежек? Мен Исраил оғылларының маңа қаршы шикаят еткенлеріні ештем. Оларға бойле айт, озымнен ант етем", дей Раббы. "Сіз маңа насыл айтқан олсаңыз, айнысыны сізге япажам. Сіз бұ сахрада өлежексіз. Маңа қаршы шикаят еткен 20 веда бұйык яшта сайылғанлар, әрбір жедвелде язылғанлар, әркез сахрада өлежеклер. Мен қолымны көтеріп, сізні ерлестірмеге ант еткен топыраққа кімсе кірмейдік. Анда тек Ефуннінің оғлы Қалев ве Нунның оғлы Йехошуа кіредік. Мен топыраққа ұфақ балларыңызны алып кіредім. Олар душман қолына түшерлер, дей едіңіз. Ве олар сіз рет еткен шу ерні білежеклер. Сіз ісе бұ сахрада олежексіз. Сіз епіңіз олмегенде, оғылларыңыз сахра бойы 40 ел долашып юрежеклер. Ве менден вазгечкенлері ічін джеза чекежеклер. Сіз 40 күн девамында топрақны бақып чыққан едіңіз. О қадар ел девамында, 40 ел девамында қабаатыңызның джезасыны чекежексіз. Бір күн ічін бір ел олыр. Эр күн ічін бір ел. Сон мені ачуландырмақ не олғанына білежексіз. Мен Раббы сөз берем. Маңа қаршы топлашып чыққан, бұ яман джемаатқа шуны япачам. Оларның епсі бұ сахрада ғайып олажақлар, анда олежеклер. Муса йоллаған адамлар, топрақны бақып чыққан, артқа қайтып, топрақ аққында яман хаберлер жайратқан, ве бұтын джемаатны Раббыге қаршы шикайет етмеге қызыштырған адамлар, Раббының огынде яман хасталықтан олділер. Олар топрақ аққында яман лав жайратқан еділер. Топрақны бақып чыққан ақайлардан ялыңыз Нунның оғлы Йехошуа ве Ефуннінің оғлы Қалев сақ қалдылар. Муса бұ сөзлеріні Исраил оғылларының епсіне айтқанда, халқ пек чоқ қар қасевет етті. Саба ерте тұрып, дағлық ерінің топесіне көтерілділер ве, «Мына, біз мындамыз, біз гуна қазандық, шымды Раббы айтқан ерге барайық», деділер. «Не үшін сіз Раббының бұйырғанына қаршы шығасыңыз», деді Муса. «Қолыңыздан бір шей келмейдік. Бармаңыз, араңызда Раббы жоқ, душманлар сізні жоқ етеджеклер. Анда амалеклілернен ханаанлылар сізлерге қаршы шығажақларда, сізні қылычларынен өлдіреджеклер. Сіз Раббыден вазгечкеніңіз үшін Раббы сізнен олмайжақ. Ләкен олар өзлеріне ишанып, дағлық ерінің топесіне көтерілділер. Раббының васиет сандығы ве Муса есе ордуда қалды. Шу дағлықта яшаған амалеклілернен ханаанлылар келіп, оларны ұрып еңділер. Ветап Хорма шеріне қадар қуаладылар.